Bişkek'te geçki saat 10. Саламатсыздарбы, азаттык кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеш референдумду дайындоочу мыйзамды акыры жактырды. Көпчүлүк коалиция түзүү маселесинде болсо жаңы жагдайлар ачыкка чыга баштады.
Иса Чеченко, мына коалиция түзүп атпайсызбы? Коалицияга кирбейбиз, мен ачык айтам. Каалаганыңыз менен түзүңүз, бирок конституцияны өзгөрүңүз. Биз ачык колдоп беребиз.
АКШ шайлоосундагы күтүүсүз окуялар каржы базарын кабатырлантып, доллардын кунун төмөндөттү. Буга себеп болгон ФБРдин башчысын демократтар сынга алууда.
Эгер президенттик талапкерлерге карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу ниетиңиз болсо, кандай маалымат болсо, анын баарын жарыялаңыз.
Алдыда 29 жаштагы уулу Сирияга кетти деп шектенген таластык апанын окуясында айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз.
Сакал мурутту коюп алчу, мойнуна чейин тармал болду өсчү да. Сакал сандарды көрсөлөтүм эле сүйлөп сурадым, Аллах тууралуу, Аллахтын ыраазычы менен адал, арам дептим эле бир башкача эме болуп калган.
Бүгүн 2 ноябрь, шаршемби. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан билип алалы. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Президент Владимир Путин Сириянын Алеппо шаарында 4 ноябрда 10 саатка ок атыш боону сунуш кылды. Бул тууралуу Орусия коргоо министрлигинин бүгүнкү билдирүүсүндө айтылат.
Принято решение. Вести в Алеппо 4 ноября.
Мындай чечим гуманитардык тыныгуу жарыялап бөйдө жоготуулардын алдын алуу үчүн кабыл алынды, деди башкы штабтын колбашчысы Валерий Герасимов. Дамаск өкмөтү жактырган тыныгуу эртең мененки саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин созулмакчы. Бул аралыкта карапайым жашоочулар жана согушкерлер 8 коридор аркылуу Алеппонун козголоңчуларынын колундагы райондорунан чыгып кете алышат, деп кошумчалады Герасимов. Президент Башар Асадка каршы күрөшкөн көтөрүлүшчүлөр өкмөттү күчтөрдүн камоо алууна чыгуу үчүн өткөн жума ири чабуул башташкан. 1 ноябрда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу орусиялык учактар 16 күнгө аба соккуларын токтотушканын билдирип, АКШ баштаган коалиция ашынган козголоңчуларды ооздуктай албай жатат деп айыптаган. Анын алдында Москва колдогон сириялык армиянын бейкүнөө адамдардын өлүмүнө алып келген чабуулдары батыштын сынына кабылган эле. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда көпчүлүк добуш менен колдоду. Ага ылайык жалпы элдик добуш берүү 11 декабрда болот. Добуш берүү учурунда мыйзам долбоорунун каттоодон өткөн 101 депутаттын 90 макул, 15 каршы добуш беришти. Атамекен фракциясынын лидери Өмөрбек Текебаев жаңылыштык менен добуш берип алганын билдирип, натыйжада документти колдогондор 89 депутат болду. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге да шайлоо өтөт. АКШ президенттигине талапкер демократ Хиллари Клинтонду шайлоо кампаниясынын менеджери, федералдык иликтөө бюросун ФБРди республикачыл талапкер Дональд Трамптын Орусия менен байланыштары боюнча маалыматтарды ачыкка чыгарууга чакырды. CNN телеканалына берген интервьюда Робби Мук эмне себептен ФБРдин директору Джеймс Коми өткөн аптада Клинтондун жаңы табылган электрондук кат алышуулары териштирилип жатканын жар салып, ошол эле маалда Орусия менен Трамптын байланыштары иликтенгенин сөз кылган жок деген суроосун узатты.
Well, the letter that he released has led to endless speculation.
Коми жарыялаган кат республикачылардын соңсуз спекуляцияларына жем таштады жана ал жөнүндө маалыматтар байма-бай чыгууда. Маалыматтардын адилет болушу үчүн бардыгын жарыялагыла деп сурайбыз. Президенттикке талапкерлер тууралуу иликтөөнү ачыкка чыгарган соң Дональд Трамп боюнча анын Орусия менен байланыштары боюнча да маалыматтарды жарыялагыла. Балким анын салык төлөөсү боюнча да иликтөө жүрүп жаткандыр, деди Мук. Рейтер агенттиги маалымдагандай, ФБР бир нече ай мурун Трамп же анын бизнес шериктери Орусияда күмөн жараткан ишкерликке аралашкан деген шектенүүлөр боюнча алдын ала иликтөө баштап, бирок толук тергөө жүргүзүү үчүн жетиштүү далилдер табылган эмес. Атап айтканда, кеп санкцияларга туш болгон компаниялар же адамдар менен байланыштар тууралуу жүрүүдө. Ар 5 күндө бир журналист кесибине байланыштуу каза табат. Мындай маалымат ЮНЕСКОнун бүгүнкү докладында айтылат. Акыркы 10 жылда өлтүрүлгөн 827 журналисттин 115 былтыр наут болгон. Бул акыркы декаданын кайгылуу рекорду болуп калды. Журналисттер үчүн эң кооптуу жер катары Сирия жана Ирак аталды. Ислам мамлекети радикал тобу ал эки өлкөнүн айрым аймактарын басып алгандан кийин көптөгөн журналисттердин көзүн тазалашкан. 2014-жылы Сирия менен Иракта 24 журналист каза тапса, былтыр 23 журналист көз жумган. Украинада 2014-жылы 7, ал эми Ооганстанда 5 журналист мерт кеткен. ЮНЕСКО белгилегендей, докладка кабарчы журналист адамдарды уурдап кетүү, мыйзамсыз кармоо, кыйноо, коркутуу үркүтүү, ыдык көргөзүү өңдүү учурлар камтылган эмес. Курман болгондордун көбү тиешелүү коргоосу жок иштеген жергиликтүү кабарчылар деп белгилейт ЮНЕСКО. Бишкекте Ишенала Арабаев атындагы колледждин студенттери менен сакал койгон адамдын мушташы иликтенүүдө. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мира Абдылдаева Азаттык радиосуна билдирди.
Ал видео боюнча жана эки бала кармалган 88-жылкы уроженец Иркутской области. В данное время он находится в ВВС. Бала 2000 года, который пострадавший, он еще в больнице. А бала азыр жакшыраак болуп калды баягы биринчи жаткан күндө караганда.
Апта башында Бишкектин Чуй Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 7-8 өспүр менен жолу коронгон аялды ээрчиткен сакал койгон адамдын мушташы тартылган видео интернетке тараган болчу. Видеодо балдар бул адамга тийишип, андан соң көптөн ур тепкиге алып качып кеткени көрсөтүлгөн. Күбөлөр токмок жеген адам балдарды кубалап жетип, алардын бирине бычак сайганын айтып беришкен. Өспүрүмдөрдүн 2002-2001 жылы туулган Арабаев коллежинин студенттери экени белгилүү болгон. Милициянын маалыматы боюнча окуяга балдар бул адамдын жоолукчан айым менен болгон мамилесин видеого тартканы себеп болгон. Түштүк Кореянын Сувон шаарында көп маданияттуулукту даңазалаган фестиваль өтүп, анда кыргыздардын биримдик тобу жеңүүчү болду. Бул тууралуу замандаш бирикмеси кабарлады.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыздар. Эми 3 ноябрда Кыргызстанда кандай аба ырайы болорун билип алыңыз. Күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан болуп, тоолуу аймактарда кар жашы мүмкүн экен. Тоолуу автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Ысык көл аймагында түнкүсүн 5 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз +10 +15 градус. Бишкекте 3 ноябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү мыйзамын 3 окууда кабыл алды. 11 декабрга белгиленген референдум боюнча талкуу курч өтсө да 89 депутат баш мыйзамды өзгөртүүгө макулдугун берди. Бирок конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандар бул жараян мыйзам бузуу менен өткөнүнөн арызылыгын билдирип жатышат. Жогорку кеңештеги бүгүнкү талкуу тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Жогорку кеңештеги конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду дайындоо мыйзам долбоорун 3 окууда талкуулоо мурдагыларга караганда курч мүнөздө өттү. Алгач парламент төрагасы Чынбай Турсунбеков мыйзамды 3 окууда кароодо жарыш сөз берүүгө каршы чыкты. Бул маселе депутаттар арасында талашка түшүп, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текенбаев аталган мыйзам долбоордун маанилүүлүгүн эске алуу менен аны талкуулоо зарылдыгын билдирди. Муну Өнүгү Прогресс, Республикада Жүр, Бирбол фракцияларынын лидерлери, социал-демократтардагы айрым депутаттар колдоп чыкты. Жыйынтыгында спикер депутаттардын жүйөсүнө макул болууга мажбур болду. Мындай жол менен бийликчил депутаттардын баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду талкуусуз эле дайындоо планы ишке ашпай, кызуу талаш жаралды. Талкуунун жүрүшүндө буга чейин референдумду өткөрүүгө демилгеч болуп чыккан айрым депутаттардын пикири кескин өзгөргөндүгү белгилүү болду. Маселен, Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канат Исаев баш мыйзамды өзгөртүү депутаттарды коркутуу менен жүрүп жаткандыгын айтып, ага каршы экендигин ачык айтты.
Мына ошол конституцияны дагы өзгөртпөш керек деген адамдар, булар өздөрүнүн ою ошондой. Аны биз добуш менен эле чечишибиз керек. Кысып, коркутуп, жаманатты кылып, каралап конституцияга каршы чыккандарды мен дагы айтып атпаймынбы? Эртең тарых тастыктайт, кимдики туура, кимдики туура эмес экенин. Ошол себептен мен ушу баяндамачы болсом дагы, ушу конституциянын палатасынын мурунку берген жообун эске алып, кандай жол менен ушу конституция кабыл алып атканын көрүп, мен ойлойм, мындай жол менен конституцияны өзгөртпөш керек.
Ошол эле учурда Канат Исаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандарды мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу каралоону токтотууну да талап кылды. Исаевдин мындай жүйөсүн бир катар депутаттар колдоп, маалыматтык каралоо кампаниясын токтотуу жүйөсүн айтышты. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүүгө референдумду дайындоо жаңыдан эле кабыл алынган референдум боюнча мыйзамды бузуу менен жүрүп жаткандыгын билдирди.
Бул күчүнө киргизилген референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзам. Анын 12-нчи беренесинде Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумду дайындоо жөнүндө мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңешке мыйзам долбоору келип түшкөндөн тартып бир айдан эрте эмес жана 3 айдан кем эмес мөөнөттө депутаттардын жалпы санынын 3/2 кемес көпчүлүк добуш менен кабыл алынат дейт. Бул бардык окуу жөнүндө комитеттеги талкуу жөнүндө дагы болуп отурат. Мыйзам долбоору 23-октябрда келип түшкөн. Биринчи окууда 6 күндөн кийин 29-сентябрда кабыл алганбыз. Экинчи окууда 19-октябрда кабыл алганбыз. Бүгүн күчүнө кирген мыйзамга мунун баары каршы келет.
Бирок мындай дооматка социал демократтардын лидери Иса Өмүркулов жооп кайтарып, баш мыйзамды өзгөртүү мыйзамдын чегинде жүрүп жатат деген чүйөсүн келтирди. Өмүркуловдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүү менен учурдагы президенттин бийликти узартуу максаты жок.
Ана бүгүнкү күндө бул берендердин тигинде сөз болгон жок. Бүгүн сөздүн баары тең саясат болуп атат. Бири бирибизге асылмай болуп атат. Президентти күнөөлөө болуп атат. Президент бул референдум менен элди экиге бөлгөн жок. Өзү айткыла дагы. Эмне кылып бөлүп атат? Кайсы жерден бөлүп атат? Ал аскер келсе бүгүн мынакей бүгүн узурпация деп да айтып атат. Президент болгон бийликти алып атат деп. Кана кайсы беренеде жазылып турат? Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул мыйзам бүгүн элдик мыйзам.
Ошентип референдум маселеси боюнча курч талаш болгонуна карабай, добуш берүүнүн жыйынтыгы мурдагылардан айырмаланган жок. Добуш берүү учурунда мыйзам долбооруна каттоодон өткөн 105 депутаттын 90 макул, 15 каршы добуш бергени белгилүү болду. Бирок баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандардын бири Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев мыйзамга жаңылыштык менен добуш бергенин айтып, натыйжада референдум өткөрүүнү колдогондордун саны 89 депутат болду. Мындай жол менен Кыргызстанда 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор менен катар референдум да өтмөй болду. Буга чейин референдум өткөрүүнүн жол-жоосун аныктаган мыйзамды парламент кабыл алып, президент ушул аптада кол койгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда Жогорку Кеңештеги Республика Ата Жолдор фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирбей турганын билдирди. Коалиция өмөнөтүнө мурдадырагандан бери жаңы курамына Республика Ата Жолдордун киреди. Андагы башкы шарт премьер-министрлик орун болору айтылып жаткан эле. Ал ортодо өкмөткө келиш ыктымал деген жаңы адамдардын ысымдары да атала баштады. Сөз Эленора Бейшенби кызында.
Өмүрбек Бабанов Республика Ата Жолдор коалициялык көпчүлүккө кошулат деген сөздөргө 2-ноябрда чекит койду. Парламенттин жыйынында оппозициялык азчылыкта жүргөндө Жогорку Кеңеште бир дагы комитет тийбей калган таарынычын эстеп өттү.
Бүгүн социал демократтар туура 38-ге, бирок эч ким айта албайт, эртең силер азчылык болуп каласыңар деп туруп. Башкача коалиция түзүлүп калса, менин башыман өттү бир жыл мурда. Бир комитет берген жоксуңар. Ошон үчүн мен бардыгыңардан муну мен жакшы сезип турам да. Ким билет, балким биз дагы эле азчылыкта болуп калабыз. Ошон үчүн айтып кетем да, баардыгыбызга мындай калыс карасак да. Иса Шевченкович, мына коалиция түзүп атпайсызбы? Коалицияга кирбейбизбиз, мен ачык айтам. Каалаганыңыз менен түзүңүз, бирок конституцияны өзгөрүүнү биз ачык колдоп беребиз.
Анын алдында Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалиция куроодо Акматбек Келдибековду спикерликтен кетирүүдө ыкма колдонулуп жатканын айтып чыкты. Коалицияга кирүүгө үмүт артып отургандарды айыптады.
Чынай Акунч, эсиңизде болсо керек, ушул залда биз төрага Келдибековду алайлык деп калдык. Аягынан биягынан эсептесек да 80 добушка жеткире албайбыз. Ата журт албушта жыйналат, биз албушта жыйналабыз, эсептейбиз. Эч кимибиздин эсебибизди ал келбей турат. Риск бар. Анан эмне кылдык? СДПК фракциясы коалицияны таратты. Бир гана сыйкырдуу сөз айтты. Кийинки коалицияга киребиз дегендер Келдибековду колдобогула деди. Ата журттун жарымы бизге өтүп кетти. Кийинки коалицияга киребиз, бийликте калабыз деп. Ошентип Келдибеков кетти. Бирок ата журт оппозицияда калды. Кийин таламайга түштү. Бүгүн дагы ошол үзүлбөгөн үмүттөр технологиясы пайдаланып жатат. Добуш күндөн күнгө азайып кетип атканын көрүп, үчүнчү добуш берердин алдында таратып, президент эл алдында ачык шарт койду. Иса Шешенкул бул жаны кайталады, таш катамга баскандай кылып. Ким добуш бербесе президенттин эмелгесин ал коалицияга кирбейт деп. Кээ бир жолдоштор добуш берип ушул коалицияга кирип калабыз деп турат. Баарыңар кирбейсиңер. Эртең ким лох болгонун көрөбүз.
Коалициялык көпчүлүк ыдырагандан бери жаңы курамына Республика Ата Журт фракциясы кирет деп айтылып жаткан эле. Социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов дагы тынымсыз сүйлөшүү жүрүп жатканын мышыктаган. Анда Бабанов өкмөт башчылыкты сурайт, бул башкы шарт болот деп айтылган. Саясат таануучу Даниил Кадырбеков Республика Ата Журттун башкаруучу коалицияга кошулуудан баш тартканын бир канча себеп менен түшүндүрдү.
Президенттин реакциясы дагы болду. 2008-2009 жылдары 2010 жылдары президент Бабановду бул Максимден досу шылуундар, бандиттер, урулар деп жүрсө, бийликте өзүнүн партиясы коалиция түзсө эл деле туура түшүнбөй калат да, бул кандай болуп кетти, 5-6 жылдын ичинде эмне өзгөрдү депчи. Биринчи ошол фактор болушу мүмкүн. Экинчи маселеси Өмүрбек Токтогулович дагы эми прагматик да, бизнестен келген коалицияга киргени менен түшүнөт. Өзүнүн айткан 15 законопроекттин иш жүзүнө ашыра албайт. Себеби дегенде көп нерсеси баягы нереалистичный. Экинчиден СДПга деле рейтинг керек дейт. Бабановго бардык славаны берип койгудай алар деле жиндемес да.
Ал ортодо өкмөткө келиши ыктымал деген жаңы адамдардын ысымы атала баштады. Маселен, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков биринчи вице-премьер-министр болушу мүмкүн деген сөз чыкты. Исаков азырынча өзү комментарий бере элек. Анын өкмөткө келишинин ыктымалдыгы бийликтеги мураскер дайындоо тууралуу талкууларга жол ачты. Талдоочу Бакыт Бакетаевдин баамында президент ишенимдүү адамдарын эл тандоосуна коюшу керек.
Менин баамымда президент болгондон кийин баары бир мураскерлерди бирөөн эмес бир нечесин дайындап эл тандап келиш керек да. Мен буларды тарбияладым эле деп айтыш керек да. Эгер мураскер элге сүйлөй албай, элге мындай эмесин эметип анан бул ысылыгы билинсе эл тандабайт биздин элибиз. Биздин элибиз азыр чоң саясий капитал топтоп калган.
Жогорку кеңештеги туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган башкаруучу коалиция өткөн аптада мөөнөтүн мурда кыдырады. Президент Алмазбек Атамбаев жаңысын куруу мандатын адаттагыдай эле социал-демократтар фракциясына тапшырган. Мыйзам боюнча жаңы коалиция 15 жумушчу күндүн ичинде куралып бүтүшү керек. Айрым талдоочулардын божомолу боюнча жаңы коалиция 3 фракциядан социал-демократтар, Кыргызстан жана Бир Болдон куралмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Азаттыкта соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Президент Владимир Путин Сириянын Алеппо шаарында 4-ноябрда 10 саатка ок атышпоону сунуш кылды. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүүчү референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда көпчүлүк менен колдоду. Ага ылайык жалпы элдик добуш берүү 11-декабрда болот. АКШ президентине талапкерлер демократ Хиллари Клинтондун шайлоо кампаниясынын менеджери Федералдык электөө бюросун дагы бир сыйра айыптап чыкты. Бул темага алдында кенирээк токтолобуз. Бишкекте Ишеналы Арабаев атындагы коллеждин студенттери менен сакал койгон адамдын мушташы иликтенип жатат. Түштүк Кореянын Сувон шаарында көп маданияттуулукту даңазалаган фестиваль өтүп, анда кыргызстандыктардын биримдик тобу жеңүүчү болду. Алда айтылган эле АКШ шайлоосуна келсек, АКШда президенттик шайлоого бир жума калганда талапкерлердин рейтингиндеги айырма азая түштү. Буга Федералдык электөө бюросунун демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук каттардын маселесин кайра көтөргөнү себеп болду. Америка шайлоосундагы күтүүсүз жагдайлар дүйнөлүк каржы рыногун дүрбөлөңгө түшүрүп, доллардын кунун да төмөндөттү. Эки талапкер болсо үгүт иштерин улантып, президент болуп шайлоону үчүн акыркы аракетин көрүшүүдө.
Well, the letter that he released has led to endless speculation by Republicans, which is
Демократтар шайлоо өнөктүгүнүн нугун өзгөрткөн Федералдык электөө бюросунун башчысын сынга алышууда. Талапкер Хиллари Клинтондун компания башчысы Робби Мук ФБРде республикачылардын талапкери Дональд Трамптын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоого чакырды. Reuters агенттиги билдиргендей, ФБР мындан бир нече ай мурда Трамп жана анын жакындарынын орус тарап менен алакасы боюнча алдын ала иликтөөсүн жүргүзгөн. Бирок ФБР бул иликтөө тууралуу коомчулукка маалымат берген эмес. Демократтардын компания башчысы Мук CNN телеканалына маегинде ФБРдин башчысы Джеймс Комини талапкерлерге бирдей мамиле кылууга үндөдү.
Эгер президенттик талапкерлерге карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу ниетиңиз болсо, кандай маалымат болсо, анын баарын жарыялаңыз. Дональд Трамп боюнча жана анын Орусия менен байланышы тууралуу баардык маалыматты ачыкка чыгарыңыз. Балким азыр анын салыктары тууралуу иликтөө жүрүп жаткандыр. Мен үчүн таң калыштуу болду. Эл Дональд Трампка тиешеси бар иликтөөлөр тууралуу сураганда алар эч унчугушпайт. Протоколго таянып туруп алышат. Хиллари Клинтонго келгенде андай кылышпайт. Бул маселени биз жараткан жокпуз. Джеймс Коми өзү бул эшикти ачты. Биз болгону андан баардыгына бирдей мамиле кылууну талап кылып жатабыз.
Федералдык электөө бюросунун башчысы соңку айыптоолорго жооп кайтара элек. Ал өткөн аптада ФБР Клинтондун мамлекеттик катчы кезиндеги жеке электрондук почтаны колдонуусуна байланыштуу жаңы каттарды иликтеп жатканын билдирип, шайлоо өнөктүгүнүн маанилүү фигурасына айланган. Анын бул маалыматты президенттик шайлоого саналуу күн калганда жарыялаганы демократиялык партиянын кескин нааразылыгын жараткан. АКШ сенатындагы демократтардын лидери Гарри Рид ФБРди алдыдагы шайлоого таасир этүүнү көздөөдө деп айыптаган. Хиллари Клинтон Федералдык электөө бюросунан каттар тууралуу толук маалыматты ачыкка чыгарууну талап кылган. Республикачылардын талапкери Дональд Трамп болсо мындай мүмкүнчүлүктү текке кетирбей, ФБРдин башчысын кубаттап чыккан. Трамптын айтканын республикачылардын вице-президентке талапкери Майк Пенс да колдоп, Пенсильваниядагы үгүт маалында президент Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы реформасын да сынга алды.
The choice in this election couldn't be more clear.
Bu şaylodogu tandoo mundan artık aykın bola albayt. Hillary Clinton менен соңку 7,5 жылдагыдай жагдай кайталанат. Көбүрөк салык, көбүрөк чыгым, көбүрөк көзөмөл жана көбүрөк Обама керек болот. Биз Hillary Clintonга жашыруун маалыматтарды ишенип, тапшыра албагандай сыяктуу эле саламат сактоо системасындагы тапшыра албайбыз.
Соңку күтүүсүз окуялардан кийин демократтардын талапкери Hillary Clinton менен республикачыл Donald Trump'тын рейтинги теңеле түштү. Ал түгөл ABC News жана Washington Post'тун сурамжылоосу Трамп май айынан бери биринчи жолу Клинтондон 1%га алдыга озуп чыкканын көрсөттү. Бүтүндөй өлкө боюнча сурамжылоо жүргүзгөн Real Clear Politics сайты Клинтон Трамптан 2.2%га алдыда турат деп билдирүүдө. Бирок Огайо жана Флорида сыяктуу маанилүү штаттарда жагдай бүдөмүк бойдон калууда. Бир нече апта мурдагы сурамжылоолор Клинтондун Трамптан алдыда келе жатканын көрсөткөндүктөн дүйнөлүк инвесторлор демократтардын талапкери утат деп ишенимдүү турушкан. Бирок соңку жагдай Wall Street баштаган биржалардагы акцияларды төмөндөттү. Standard & Poor биржасынын индекси соңку 4 айдагы эң ылдыйкы чегине түштү. АКШ доллары болсо еврого карата соңку 3 аптадагы эң төмөнкү чекке жетип, башка ири валюталарга каршы 1% кунун жоготту. Күтүүсүз окуялар, кескин билдирүүлөр менен коштолгон АКШдагы шайлоо кандай жыйынтык менен аяктары 8 ноябрдан кийин белгилүү болот. Сиз азаттык угуп жатасыз. Уулун жоготкон таластык аял баласы Сирияда деп күмөн саноодо. Дээлик 1,5 жылдан бери кабарсыз кеткен баласы динге жакын болуп мечитке каттап жүргөн. Күч органдары 29 жаштагы Бакытбек Өмүралиевдин Сирияга кеткени тууралуу маалымат жоктугун билдиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева баяндайт.
Талас шаарынын тургуну Сабира Каратаева өткөн жылы жайында үйүнөн мечитке кеткен боюнча кабарсыз болгон уулу 29 жаштагы Бакытбек Өмүралиевди бирөөлөрдүн азгырыгына кирип Сирияга кетип калган болушу ыктымал деп күмөн саноодо. Анын азаттык айтымында Бакытбек 14 жашынан бери талма оорулуу. Ал оорусунан айыгуу үчүн молдолорго дем салдырып жүрүп динге берилген.
Мечитке өзүм бар эме деген жоктур, эле ушу мечитти жакшы көрөт да. Мечитке барып жума намазда мындай тема болду деп бизге айтып турчу да, бул жерде мындай экен, тигиндей экен деп элечи. Чи мына коноктор менен шарактап отургандан көрө андан көрө мечитке барып мечитке сүйлөшүп ошону жакшы көрчү да.
Сабира Каратаеванын сөзү боюнча уулу Бакытбек Өмүралиевди оорусуна карап өзүнчө дааватка чыгарчу эмес.
Дааватты көбөйтчү. Апа, мен айтпайсызбы имамдарга мен деле дааватка алып кетсин деп. Эки малдары ичичи да. Анан эки малдары ким эле ишенип ага берип атсын. Койчу, барбай эле койчу деп ошончумун.
29 жаштагы Бакытбек Өмүралиев 2015 жылы 14 июлда үйүнөн мечитке чыгып кеткен боюнча кабарсыз. Апасы аны издеп күч кызматтарына көз ачыктарга чейин кайрылган. Буту жеткен жерге чейин издеп барган. Дээрлик 1,5 жылдан бери кабар бербеген уулу Сирияга кетип калган болушу ыктымал. Анткени акыркы кездерде динге көбүрөөк берилип, ою да өзгөрө баштаган, дейт апасы.
Сакал мурутту коюп алчу, моюнуна чейин тармал болуп өссү да. Сакал сандарды көрсөлөтүм эле сүйлөп сурап, Аллах тууралуу, Аллахтын ыраазычы менен адал арам дептим эле бир башкача эме болуп калган. Кээде телевизор көрүп жатсаң, ошо телевизор көргөнчө андан көрө дубаларды окубайсызбы деп. Жана максум дубалар көп-көп дубаларды окуп жатса да, бирдекилери жаттап антип эле китепти көзүнөн албай элечи.
Күч кызматтары 29 жаштагы Бакытбек Өмүралиевдин Сирияга кеткен тууралуу маалымат жоктугун билдиришүүдө. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Динара Сарноокоева
ал боюнча эч кандай маалымат жок экен анткени бизде министрдин приказы бар ДСМБдан алдык.
Расмий маалыматтар боюнча 2016 жылы Сирия Ирактагы согуштарга кеткен кыргызстандыктардын агымы кыйла сейилдеди. Күч кызматтары буга Сирияга барып кайтып келген кыргызстандыктар аркылуу жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштери таасир берди деп айтышууда. Эксперттер болсо НАТО, АКШ, Орусия, Түркия сыяктуу өлкөлөрдүн белгилешкен күчтөрүнүн соккусунан улам имтоо алсырап баратканы Сирияга азгырыктар азайышына себеп болууда деп эсептешет. Диний терроризмди бир нече жылдардан бери иликтеп келаткан Адис Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңиш Ашарбаевдин айтымында быйыл облустун аймагынан Сирияга кеткен кыргызстандыктар катталган жок.
Быйылкы жылы жыл башынан бери дээрлик Сирияга кеткендер Ош облусунун аймагында катталган жок. Негизинен ошол мурдагы катталгандарды тактап гана ошолордун эсебинен баягы саны көбөйгөн болчу.
Адистин айтымында ошентсе да интернеттеги социалдык тармактар аркылуу мекендештерин Сириядагы согушка үндөгөн кыргызстандык жарандар али да болсо бар.
Тилекке каршы социалдык тармактарда дагы эле үгүттөп чакыргандар токтобой жатат. Жакында эле Ош шаарына интернет сайттардан байланышып өзүн курбуларын үгүттөп аткан жаш өспүрүм кармалып жоопко тартылып азыр кезде соттун каралышында турат материал.
Коопсуздук кызматынын маалыматына караганда жалпысынан 2013 жылдан бери Кыргызстандан Сирияга кеткен 600 чамалуу киши болсо, бул аралыкта 70 ашуун кыргызстандык ошол жакта өлгөн. Сирияга кеткен кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн түштүк облустарынан, өткөн жылы Ысык Көлдөн да кеткендер болгону кабарланган. Жакында эле Ысык Көлдөн Сирияга барган бир бөлүнүн мүчөлөрү согуштан набыт болгону тууралуу маалымат интернетте тарап, бирок облустук күч кызматтары бул маалымат тастыкталбай жатканын кабарлоодо. Таластан катталган эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми азаттыкта кезек журтташтар турмагына келип жетти. 26 жаштагы Адилет Тынарбек Американын Бостон шаарында такси кызматын көрсөтүү тармагында ишкерлик жүргүзөт. Тайтору деп аталган чакан ишканасы 10 кишини жумуш орду менен камсыз кылат экен. Аксыдан Америкага барып ишкерлик кылып жаткан Адилетти кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тарткан.
Америкада жашаганыма 4.5 жыл болуп калды десем болот. 2012 жылы келгем. АКШга келип калуу жолунду кыскача айтканда студент кезимде келгем. Эл катар эле баягы ал убакта сыртка чыгып келейин, сыртты көрөйүн деген ой менен келип, анан биякта калып калдым. Андан кийин баягы кайсы бир жерден ийгилик жылмайып дегендей.
Ал чакан ишканасына тайтору деп кыпкыргызча ат койгон. Учурда 10 кишиге жумуш берет. Каарманыбыздын айтымында Америкада 2 саатта ишкана ачып, бизнести оңой эле баштоого болот.
Транспорт тармагында бир чакан ишканам бар. Бул жерден ушул 1 жылга чокулдап калды. Буюрса, бул жерде ошо достор менен биригип транспорт тармагында бир аз чакан ишкана баштаганбыз. Аэропорттон отелдерге, аэропорттон отелге жана же болсо чоң конференцияларга ошондой учурларда баягы бир кызматтык сервис көрсөтүү менен алектенебиз. Америкада баягы кар сервис деп коет, же болбосо лимо сервис деп коюшат бул жакта. Иш жеңил эле, баягы убакыттын өтүшү менен ар кандай баягы жумуштар иштеп көрөсүң, ар кандай жерде иштеп көрөсүң дегендейчи. Андан кийин баягы өзүңдүн жолуңду түптөп кайсы жака кандай иш кылса болот экен деп баягы бир аз анализдеп өзүңө ылайыктуусун таап калат эмессиңби? Анын сыңарында биздин иш ушул транспорт тармагында. Мен өзүм бир 2 жылдан ашык башка компанияны иштеп жүрдүм, андан кийин өз алдымча баштап кеткениме 1 жылга жакындап калды. Ишибиз жакшы, кудайга шүгүр. Баягы контракт негизде башка айдоочулар менен иштешебиз, башка айдоочуларга жумуш берип турабыз дегендей, баягы пайыздык негизде иштеп турабыз да. Андан башка чоң компаниялар бар, мисалы чоң тиги дүйнө жүзүнө белгилүү мисалы чоң компаниялар бар, ошолордон заказ алып турабыз. Башка компаниялар менен бизге окшогон компаниялар көп.
Бостон шаарында 100 жакын кыргызстандык жашайт. Жамандык жакшылыктарда катташып турушат. Адилет бир тууган инисин да жанына чакырып алган. Каарманыбыз Америкадагы ишкерлерге түзүлгөн шарт Кыргызстанда да болсо, бизнес эч ак гүлдөмөк деп ойлойт. Журтташыбызга Америкага баруу кыялы менен көптөгөн жаштар кайрылышат.
Бул нерсени тилди канчалык деңгээлде баягы сен даярдык менен келсең Кыргызстандан, бул абдан эле сага бул жакта жашооңдун баягы башталып кетишине абдан эле баягы чоң жардам берет да. Себеби деген сен бул жерде келип тилди билбей келсең деген баягы эч ким сен жумушка албайт, же болсо деген бирөөгө жардамчы болуп иштешке туура келет, же болсо деген мисалы бир гана орус тилин билсең орустар менен гана иштешке туура келет. Баягы кандай десем, сенин мүмкүнчүлүктөрүң чектелүү болот да. Анан ошондуктан мен мисалы бул жака келем деп баягы күнүгө эле баягы жазып эме кылгандар аябай көп. Байке ушинтип келет элем, кызыгат элем, мен да барат элем дегендер көп. Анан мен биринчи эле ошол баягы бул жака келем деп кызыгып жүргөн жаштар боло турган болсо, же болбосо деген биздин мекендештер боло турган болсо, колдон келишинче Кыргызстандан ошол тилдин баягы базаны түптөп алып туруп келсе ошончолук бул жактан жеңил болот. Себеби деген жөнөкөй эле мисал катары айтып өтөйүн, ошол кээ бирлер айтышат, мисалы мен ошол жака барсам окуп кетем, ошол жактан үйрөнүп кетет элем депчи. Анан деген бул жерде үйрөнүп кетем дегендер бул жаңылышат. Себеби деген эч ким баягы сага үйрөтүп сени баягы сенин ар бир сөзүңдү муну минтип айтат, тигинтип айтат деп үйрөтө турган эч кимдин убактысы жок биринчиден. Экинчиден, эгерде сен бул жактарга барып билим алам, тиги ошол эле баягы тил мектептерине барып сабак алам дей турган болсоң, эң эле бери дегенде, мисалы мен өзүм ошол Бостон шаарында дай турган болсом, эң эле арзан окуу тил курстары бул деген $650 башталат, $650-$700 башталат. Андан сырткары деген баягы мектептин өзүнүн кызмат акылары бар, визасы бар дегендей, анын баягы медициналык страховка алышың керек, ошондой нерселер менен келгенде баягы Баш аяга миң долларга туура келип калатты бир айлык курсуңар.
Ал англис тилин билбегендерге жана кесипке ээ боло электерге Америкага келүүгө шашпоого чакырат. Улан Негизбаев, Азаттык, Прага.
Улан Американын Бостон шаарында ишкердик менен алектенген Адилет Нарбек уулу тууралуу журтташтар түрмөгүндө айтып берди. Бул жана башка жаңылыктарды жана кабарларды, баяндарды Азаттык чек.org сайтыбыздан окуп тура ала турганыңызды эскертебиз. Биз ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарып жатабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда саясий күчтөрдүн ортосунда бири биринин көмүскө ээлигин ачыкка чыгарууга байланышкан компроматтар согушу уланууда. Бул темага Чоожай түрмөгүндө кененирээк токтолуп, аялзат берүүсүндө болсо өлкөнүн тигүү тармагын кыймылдаткан тигүүчү аялдар тууралуу айтып беребиз.
10 күндө бир эс алабыз да, ошондо 10 күндө 12 000, 13 000, 14 000 ар кандай да, кээде андан да көп болуп калат, ар кандай да.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Айнура.
Украина президенти Петро Порошенко өлкө чыгышында Орусиячыл жикчилерге каршы согушкандар арасында аскерге милдеттүү чакырылгандар жок деп билдирди. Куралдуу күчтөр мыкты даярдыктан өткөн, машыккан, жакшы камсыздалган ыктыярчылар жана контракт менен кызмат өтөгөндөрдөн куралууга тийиш, деди президент. 2014 жылдын март айында Орусия Крым жарым аралын аннексиялап, чыгыш облустарда жикчилер менен өкмөттүк армиянын урушу башталгандан кийин Украина армияга чакырууларды калыбына келтирген. Башкы штабтын командачысы Виктор Муженко маалымдагандай, ошондон бери куралдуу күчтөргө 90 000 адиске жоокерлер жазылган. 2014 жылдын апрелинен бери уланып келаткан жаңжал 10 000 чукул адамдын өмүрүн алып кетти. Кытай Кыргызстанга 300 000 юань грант берет. Ал Бишкектин жолдорун оңдоого жумшалат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экономика министри Арзыбек Кожошов билдирди.
Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы 300 000 юань боюнча грант келишим, бул Бишкек шаарынын жол оңдоо боюнча ошонун негизги келишим болчу. Бул жерде 45 000 үч этап менен фаза-фазасы менен Бишкек шаарынын ичиндеги жолдорду ремонт боюнча. Бул гранттар уже жакын арада кире баштайт.
Бүгүн Кытай Эл Республикасынын коммерция министри Гао Ху Чен менен Кыргызстан экономика министри Кожошов ушул макулдашууга кол коюшту. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян баштаган делегация Кыргызстанга расмий сапар менен бүгүн келген. Кыргызстан премьер-министринин милдетин аткаруучусу Оронбай Жээнбеков менен кездешүүдө эки тараптуу алака, экономика, билим берүү, маданият тармактарында кызматташтыкты жакшыртуу маселелери талкууланды. Соңунда тараптар бул багытта бир катар документтерге кол коюшту. Бээжин өкүлүн ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мамлекет башынын басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды ишке ашыруу жана мындан аркы мамилени чыңдоо жаатында сөз кылышты. Ли Кэцян 3 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтчү жыйынына катышмакчы. Президент Владимир Путин Сириянын Алеппо шаарында 4 ноябрда 10 саатка ок атышпоону сунуш кылды. Бул тууралуу Орусия коргоо министрлигинин бүгүнкү билдирүүсүндө айтылат.
Принято решение.
Мындай чечим гуманитардык тыныгуу жарыялап, бөйдө жоготуулардын алдын алуу үчүн кабыл алынды, деп белгиледи башкы штабтын колбашчысы Валерий Герасимов. Дамаск өкмөтү жактырган тыныгуу эртең мененки саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин созулмакчы. Бул аралыкта карапайым жашоочулар жана согушкерлер 8 коридор аркылуу Алеппонун козголоңчулардын колундагы райондорунан чыгып кете алышат, деп кошумчалады Герасимов. Президент Башар Асадка каршы күрөшкөн көтөрүлүшчүлөр өкмөттүк күчтөрдүн камоолуна чыгуу үчүн өткөн жумада ири чабуул башташкан. 1 ноябрда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу орусиялык учактар 16 күнгө аба соккуларын токтотушканын билдирип, АКШ баштаган коалиция ашынган козголоңчуларды ооздуктай албай жатат, деп айыптаган. Анын алдында Москва колдогон сириялык армиянын бейкүнөө адамдардын өлүмүнө алып келген чабуулдары батыштын сынына кабылган эле. Бишкекте Ишаналы Арабаев атындагы колледждин студенттери менен сакал койгон адамды мушташ иликтенүүдө. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мира Абдылдаева биздин радиого билдирди.
Ал видео боюнча жанарыки бала кармалган, 88 жок. Уроженец Иркутской области. В данное время он находится в ВВС. Бала 2000 года, который пострадавший, он еще в больнице. А бала азыр жакшыраак болуп калды баягы биринчи жаткан күндө караганда.
Апта башында Бишкектин Чуй Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 7-8 өспүрүм менен жоолугу орунгон аялды ээрчиткен сакал койгон адамды мушташы тартылган видео интернетке тараган болчу. Видеодо балдар бул адамга тийишип мушташ чыкканы жана алар качып кеткени көрсөтүлгөн. Күбөлөр токмок жеген адам балдарды кубалап жетип, алардын бирине бычак сайганын айтып беришкен. Пакистан бийликтери угандык качкын Шарбат Гуланы күрөөгө кое берүүдөн баш тартышты. Гулан National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган Аль-Жазира телеканалы Пакистандын ички иштер министринин анын иши гумандык көз караштан улам кайра каралууга тийиш деген сөздөрүн келтирет. Шарбат Гулал 26 октябрда полиция рейди учурунда жасалма документ пайдаланган деген шек менен кармалган. 1985 жылдын жайында National Geographic журналы угандык качкындардын Пешавардагы лагеринен репортаж жасаган. Басылманын сыртына Шарбат Гуланын сүрөтү чыккан, анын ата-энеси советтик авиация пуштундарын айрана абадан сокку урганда каза болушкан. Кубат Шарбат Гуланы балким биздин окурмандар сайттагы сүрөттөн тааный алышат.
Сөзсүз ал үчүн azatik.org сайтын компьютериңизден дагы чөнтөк телефонуңуздан да терсеңиз болот. Айнура Жекши кызы тааныштырды соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен. Саясий күчтөрдүн ортосунда бири-биринин мүлкүнө жана көмүскө ээлигин ачыкка чыгарууга байланышкан компроматтар согушу уланууда. Жергиликтүү интернет сайттарда жана социалдык тармактарда президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары Максим Бакиевдин мурдагы өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзөт деген аталыштагы материалдар жарык көрдү. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү муну кезектеги негизсиз каралуу катары кабыл алып, анда келтирилген фактыларды чындыкка кошпогон маалыматтар катары четке какты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып бермекчи.
Кыргызстандагы бир катар жергиликтүү интернет сайттарда Каракол жана Чуңкурчак лыжа базаларынын буга чейинки жана учурдагы ишкердигинин таржымалы чагылдырылган. Өлкөдө гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы эң мыкты жана эң кирешелүү эс алуучу жай деп табылган Каракол тоо лыжа базасы 2004 жылы мурдагы спортчуларды даярдоо борборунун базасында түзүлгөн. Юридикалык жактан Идеал Тур компаниясына катталган бул тоо лыжа базасынын көпчүлүк үлүшү Владимир Кананенко деген адамга таандык. 2010 жылдагы инкылаптан кийин аталган базанын аймагындагы каприз мейманканасы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деген негизде мамлекеттин пайдасына улутташтырылган болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков мына ошол тоо лыжа базасы менен мейманкана юридикалык жактан эки бөлөк катталганы менен түпкүлүгү бир эле болгон деп эсептейт.
Каприз ал гостиница эле, а Каракол лыжа базасы бул чоң лыжный база, ошол территория бардыгы каприз ошол лыжный базанын тегерегинде турат да. Жалпысынан жаңылбасам бир эле экөө, бир эле кишиники. Аттарын бөлөк болгону менен юридически, но факт түрүндө менин оюмча ээлери бир эле болчу. Менин оюмча бул жол менен бир эле да кожоюндар.
Жергиликтүү интернет сайттарга чыккан макалада Каракол тоо лыжа базасынын кожоюндары 2010 жылга чейин мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен ишкер өнөктөш болуп, анын учурунда тиешелүү мамлекеттик органдар текшере алган эмес деп көрсөтүлгөн. 2010 жылдагы инкылаптан кийин ал жаңы бийликтен калканч тапканы жазылган. Владимир Кананенко башында турган ишкерлер тобу 2011 жылы Red Rocks деген аталыштагы компанияны түптөп, ага 2013 жылы 30% үлүш менен Нурбек Шаршенов деген жараң кошулганы интернетке жарыяланган документтердин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Ошентип ишкер Владимир Кананенко негизги кожоюн болгон ал компания 2014 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймагындагы Чуңкурчак деген аталыштагы экинчи тоо лыжа базасын ачкан. Интернет сайттарда мына ошол Нурбек Шаршенов деген жараң президент Атамбаевдин жакын тууганы деп көрсөтүлгөн. Бирок президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов муну соңку мезгилде кеңири жайылып жаткан кезектеги карандай жалаалардын бири деп баалады.
Документтерди көрмөм, Аршаянов бул каякта президент тууган экен жазып турат ошол документтерде, өзүң деле көрдүң да. Мындай тууган жок, анан булар путают да. Каприз деген это отдельно, Караколдо жана гостиница каприз барго, точно Максимдики, убагында ошону койгон. А Кананенкога жана лыжный база, убагында наоборот Максим муну кыскан да, тартып алам депчи. Каприз деген вообще өзүнчө ал, башка компания да. А жана лыжный база жана канатын дорога менин бары, бул Кананенко менен өзүнүн партнерлору менен иштеген да, мен билгенге карагандачы. Анан аякта Максим менен эч кандай бизнес жок, наоборот муну тартып алам деп жана базасын канатын дорога эмелерди. Убагында ошондой сөздөр болгон да. Постоянно будет лыжный база Караколдо деселе, каприз да келет, тигил да келет. Өзүнчө эмелер аларчы. Эки экөө эле. Убагында Максим наоборот буларды кыскан да, тартып алам депчи.
Интернет сайттарга чыккан Атамбаевдин үй бүлөсү Максим Бакиевдин өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзүүдө деген макалада анын аркасы менен Red Rocks компаниясы Чуңкурчактагы айыл чарба багытындагы эң ири чөп чабынды аянттарын сатып алып, заманбап үлгүдөгү лыжа базасына айлантканы белгиленген. Чуңкурчак лыжа базасынын ысымын атагысы келбеген менеджерлеринин бири компаниянын 30% үлүшүнө ээлик кылган Нурбек Шаршенов деген жарандын ким экени туурасында маалымат берүүдөн баш тартты.
Владимир Николаевич Кананин, один из владельцев компании, находится в Европе на лечении. Когда он оттуда вернется, нам неизвестно. Да пусть что хотят, то и пишут. Это желтая пресса, пусть что хочет, то и пишет. Вы спросите у того, кто их размещал. Мы не обязаны доказывать свою правоту. Это вы спросите у второго владельца, который есть в этой компании. Я могу ответить только, что касается Владимира Николаевича Кананин. Что касается Шершенова, спросите непосредственно у него, он вам все расскажет.
Ошол кезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков өлкөдөгү ири ишкердикти бийлик калкалаган көрүнүштөр бар экенин жокко чыгарбайт. Анын айтымында ири ишкердиктеги мындай көрүнүштөр жеке басар бийлик режимдеринде мүнөздүү.
Авторитардык өлкөлөрдө ушундай. Бардык мамлекеттеги экономиканы, саясатты, социалдык турмушту президент контролдогон мамлекеттерде, ошонун ичинде бизнесте дагы Россияга окшогон, Сауд Арабиясына окшогон, Иранга окшогон, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга окшогон мамлекеттерде ушундай чоң проектлерге өзгөчө ишкерлер коркконду дайыма президент жакындарын ошол кандайдыр бир үлүшүн берип киргизип алган тажрыйба аябагандай кенен тараганда. Мыйзам түрүндө жакын адамдары бизнес кылганга боло берет, мыйзам ага жол берет. Бирок моралдык жактан мунун чоң жоопкерчилиги бар да. Анткени ошол кошуп аткан ишкерлердин баардыгы эле аны баягы жакшы көргөндөн кошпойт да. Ошол коркконунан, айла кеткенинен, маселе чече албай аткандан кийин ошол жакындарын кошуп кыйынчылыктардан жеңил чыгып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн кошобосо. Ошол налогтордон, бажыдан, текшерүүлөрдөн баардыгы ошолор сактайт да.
2011 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин ээлигине караштуу деген негизде Владимир Кананенкага таандык Каракол лыжа базасынын аймагындагы каприз мейманканасы улутташтырылып, мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун карамагына өткөрүлүп берилген. Бирок мына ошондон бери аталган улутташтырылган объектинин андан кийинки тагдыры белгисиз. Бул тууралуу аталган мамлекеттик фонддун төрагасы Мелис Мамбетжановтон маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Белгилүү болгондой, Каракол тоо лыжа базасы ишкер Владимир Кананенканын кармагында калган. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев мурда эле бул эки объект юридикалык жактан эки башка катталганын ырастап, улутташтыруу мына ошого ылайык жүргүзүлгөнүн айтты.
Караколдогу тоо лыжа базасында чынында эле эки ишкана бар. Бири Каракол тоо лыжа базасы, жана кожоюну Кананенко деген. Экинчиси жана Sky Resource коет каприз үстүңкү мейманканасы. 10-чу жылы мейманкананын 73% улутташтырылып, мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилген. Калган пайызы жеке менчиктерде. Ал эми астыңкы Каракол лыжа базасы ал өзүнүн эле кожоюну менен иштеп атат. Ал кезде Максимдерге тиешеси жок, же болбосо алар менен иштешпеген бир да ишкер иштечү эмес да. Колунан карбап же жазылбагандан кийин аны айтыш кыйын. Бирок алар менен иштешпесе ал жерде ошол иштеп турушу деле кыйын болмок да. Өнөктөш болуп алар менен иштешпесе ал жерде базасын эми алардын ички бир өз ара карым катнашы болуш керек, эми бирок аны айта албайм.
Жакында жогорку кеңеште банк уячаларынан алынган миллиондор талаптоноочулук жана улутташтырыла турган мүлктөрдүн сатылып кетишин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Бул 2010 жылдан кийинки чуулгандуу окуяларга чекит коюп, тиешелүү жактарга саясий баа берип, укуктук жоопкерчиликти камсыздоо максатында түзүлгөнү жарыяланган болчу. Аталган убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынын депутат Анвар Артыков интернетке чыккан материалдар эске алынаарын айтып, бирок анын негизинде тыянак чыгарууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Аны окудум, бирок мындай да, мен кимде материал болсо, тастыкталган материалдар келип бизге бергиле. Кааласаңар прессанын көзүнчө ушул жерде угалы, суроо жооп кылып, протоколдаштырып, видеого жасабыз деп. Анан жыйынтыктаганда киргизебиз. Анан жөн эле бирөө бирдегени жазып коет деп ушакпы, чындыкпы, интернеттен алып эч ким бирок тыянак чыгарганга мүмкүнчүлүк жок да эми азыр. Гезитке чыккандарды биз как материал катары киргизе албайбыз. Ошол авторлор бизге чыксын, ошол эле бизге алып келбейби? Бирок бул кызыктарыбыз баарын ачканга. Туурабы? Келсин, жыйында карайлы, прессанын көзүнчө суроо жооп кылалы, обобщительный протокол киргизели. Анан тасталган материалдар болсо, аларды сөзсүз приобщительбиз.
2010 жылдагы элдик толкундоонун натыйжасында бийликке келген убактылуу өкмөт мурдагы режимдин көзөмөлүндө деген негизде 100 ашуун ар кандай объектилерге камоо коюп, тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алган. Бирок ошол териштирүүлөрдүн натыйжасында 47 объект мамлекеттин пайдасы үчүн улутташтырылып, атайын тизмеге киргизилген эле. Кийин алардын арасынан канчасы чынында эле мамлекеттин карамагында калып, канчасы ачык аукциондор аркылуу жеке менчикке сатылганы туурасында толук расмий маалымат чыга элек. Коомдук активист Адил Турдугулов убактылуу депутаттык комиссия мунун бардыгына чекит коёруна ишене албайт.
Ошол улутташтырылган объектилер боюнча айтсак, буга толук кандуу бүт убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги болушу керек деген ойдомун. Азыркы ошол комиссия башынан эле туура эмес түзүлдү, анткени башында Артыков турду, КСДПнын партиянын депутаты. Ал жерге көз карандысыз, чын эле авторитетке ээ адам туруш керек эле. Бирок Артыков ким экенин билебиз, ал ошол СДПКнын жана анын жетекчилери эмне деп айтса, ошонун аткарын анык. Бул комиссия чыныгы чуулгандуу иштерди ачыкка чыгарып, аларды жоопкерчиликке тартат деп ишене албайм. Анткени алардын башында азыркы бийликтин төбөлдөрү өздөрү турат да, президент баштап.
Соңку мезгилде президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесине байланыштуу ага каршы жана колдогон саясий күчтөрдүн ортосунда тирешүү күч алды. Буга байланыштуу мурдагы убактылуу өкмөттөгү саясий өнөктөштөр ортосунда бири биринин кыңыр иштерин ачыкка чыгарган компроматтар согушу токтой элек. Бирок ошол эле кезде коомчулукка жарыяланган мына ошол материалдарды анык иликтеп чыгып, алардын чын төгүнүнө чыккан деле эч ким жок. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Куанышбек Жолдошовдун чоо жай берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Эскерип кетебиз, биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг. Эми азаттыкта соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Украина президенти Петро Порошенко өлкө чыгышында орусиячыл жикчилдерге каршы согушкандар арасында аскерге милдеттүү чакырылгандар жок деп билдирди. Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант берме болду. Ал Бишкектин жолдорун оңдоого жумшаларын Азаттыкка экономика министри Азыбек Кожошов кабарлады. Президент Владимир Путин Сириянын Алеппо шаарында 4 ноябрда 10 саатка ок атышпоону сунуш кылды. Бул тууралуу Орусия коргоо министрлигинин билдирүүсүндө айтылды. Бишкекте Ишенал Арбаев атындагы колледждин студенттери менен сакал койгон адамдын мушташы иликтенип жаткан экен. Пакистандын бийликтери болсо угандык качкын Шарбат Гуланы күрөөгө кое берүүдөн баш тартышты. Гула National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган эле. Эми уктуруубузду аялзат түрмөгү менен улантабыз. Тигүү тармагы кыргыз экономикасынын маанилүү бөлүгү. Расмий эмес маалыматтардан өлкөдө 200 000 ашык адам жеңил өнөр жайында иштеп, анын 90% кыз келиндер түзөт. Өкүнүчтүүсү бул сандын 10% гана расмий иштесе, калгандары көмүскө иш алып барууга кынаттанып келет. Сөздү Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстанда тикмечилерди суроо талап башка жумушта жок. Ар кайсы жарнама, көчө кагаздары, радио түйүндөрдө ар дайым тикмечи издеген жарнамалар тынымсыз жаңырып турат. Андыктан иштин көзүн билген тикмечиге жумуш табуу жакпай калса башка тигүү цехине кетип калуу көнүмүш адатка айланган. Тикмечиге суроо талаптын көптүгүнөн жогорку окуу жайда да дизайнерлик кесипке тапшыруучулардын саны өсүп, муну байкаган университеттер дагы контракттын баасын 20 000 сомдон 40 000 сомго чейин көтөрүп салышкан. Бирок тигүү цехтерге диплом же сертификатка суроо талап жок. Тиккенди билсең, ошол күнү жумушка алынып иштей баштайсың. Андыктан тез арада тикмечи болууну каалагандар үчүн жеке окуу борборлордун дагы күнү тууду. Мындай окуу курстар бир жуманын ичинде эле кыздарга тиккенди үйрөтүп, керек болсо жумушка чейин орноштуруп беришет. Каарманыбыз Айзат Айдаркулованын тигүү курсуна келгенине 3 күн болду. Дагы 2-3 күндөн кийин окууну аяктап, тигүү цехте иштеп калуу алдында турат.
Бул жерде көңүлүмө туура келген үчүн ушул жерге келип тандалдым. Көп жерлерди көрдүм. Бул жерде эки моңой методикалар менен аябай басып үйрөнөбүз. Мен тиккенди, бычканды баарын үйрөнөйүн деп келдим. Ушул тигип, колуман келишинче бычы тигип өзүм көз алдымча иштеп кетейин деген ойдомун.
Мындай окуу курстарды аңдып турган цехтин ээлери да бар. Айтор кыздарды окуусун бүтө электе эле өздөрүнө жумушка алып кетип калышат. Окуу борборунун мугалими Любовь Кротова бир гана Кыргызстанда эмес, Орусиядан бери жумуш берүүчүлөр анын окуу борборуна келээрин айтты.
Да, приезжают из России, предлагают нашим девочкам там работать, показывают фотографии, показывают на этих.
Орусиядан жумуш берүүчүлөр тикмеч издеп келишет. Кыздарга сүрөттөрүн көрсөтүп, иштөө шарты менен тааныштырат. Айлык майнанындагы ушул жерден такташып алат. Башында биздин кыздарды Орусияга алып кетип жатса коркуп жүрдүк. Бирок азыркыга чейин ал жакка кеткен кыздарыбыз бизге келип, рахматын гана айтып турушат.
Валятся чаще всего, как они там хорошо зарабатывают.
Тажрыйбалуу тикмечи бүтүндөй бир үй бүлөнүп агалат. Өзүн Гүлнура деп тааныштырган тикмечинин 2 студент баласы бар. күйөөсү жок. Тикмечилик кесипти 10 жылдан бери аркалап келет. Ушул жумуштун аркасы менен эки студентке 80 000 сом контракт төлөп жатат.
10 күндө бир эс алабыз да, ошондо 10 күндө 12 000, 13 000, 14 000дей, ар кандай да, кээде андан да көп болуп калат, ар кандай да. Балдарым студент, контракт төлөймүн, экөөнө тең 40 000 менен 80 000 контракт да.
Бүтүсү сыяна.
За проезд төлөйм, балдарыма керек да. Пересадка болот.
Кызым юридический академияда окуйт, улум национальныйда окуйт да. Улум 2-курста. Кызым 3-курста.
Дагы бир тикмечи Айпери окуу жайда окуп, цехте иштегенге дагы жетишип жатат. Ал учурда 2-курста окуганы менен тикмечиликте 8-класс деле өздөштүрүп, ошондон бери иштеп келаткан экен.
Канча жылдан бери кичинекей кезиңден бери иштеп жатасың? Канча жылдан бери?
4 жылдай болуп
калды. 4 жылдан бери иштейсиң. Ошондо быйыл канча курсуң?
2-курсум.
Ачан окуп жүргөндө эле тикчи келесиң да. Мүмкүндө кандай окуу жайыңа баскан турганыңа тектен тапкан тренинг жетип атабы?
Ооба, жакшы эле жетет.
Жалаң үйдөгүлөрдөн тең сурабайсың?
Жок, наоборот, үйдөгүлөргө жардам беребиз.
Жогорудагы эки каарман тең жумуш берүүчү менен эч кандай келишим түзбөй эле иштеп келишет. Кыргызстанда расмий эмес сандар боюнча 2500 тигүү цехи бар болсо, анда 200 000 ашуун кыз келиндер иштеп келет. Булардын 10% гана жумуш келишимин түзүп расмий иштеп жатса, калгандары документ менен иштебөөнү каалабайт. Тикмечи Айда Ташпаева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Немеге пенсияга карата болгондо өзү баянабастан кесип алып жыл сосонко. Бирок ошолордун баары эле сосонко кеткен жок. Аны карап төгүлбөгөндөн кийин төккөнгө деле чын айтканда ниет жок.
Өзүңүздөр мындай эле иштей бересиздер.
Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, ар бир тикмечи мыйзам боюнча ыктыярдуу патент үчүн айына 390 сом төлөш абзел. Бул талап ар бир тикмечиге тиешелүү болгону менен ал үчүн цехтин ээси жоопту.
Ээси деген акча берип атканда, айлыгын берип атканда ошондон кармап калыш керек да. Анан бизге төлөш керек. Салык жасап деген ишкерлерге деген 2 000 сом айып салынат. Налоговый регистрация тургузуп, анан патентин берилет. Аны кылбаса биз деген эми же болсо ошо эмесин цехин апишатат эткенге укук бар.
Ар бир тикмечи патент алуу менен гана документ бүтө калбайт. Мындан тышкары социалдык камсыздандыруу үчүн дагы 900 сомдон төлөшү керек. Бул каражат тикмечинин пенсия, жөлөк пул жана башка мамлекеттен алуучу компенсациясына кеткени менен жумушчулар бул акчаны мамлекетке берүүдөн караманча баш тартышат.
Жок, каяктан андайды уккан эмесмин. Бизге төлөп берсин мамлекет патентти. Өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып атканыбызга, балдарыбызга бир да бир пенсия пособие бербейт. Мен мамлекетке төлөбөйм, аз төлө деп 5 милиция келсе да төлөбөйм.
Ал эми тигүү цехинин ээлери тикмечилерде тийиштүү документтер үчүн акча төлөтүүдө азырынча алсыз. 25 тикмечини башкарган технолог Зияда Иманкулованын айтканын уксак.
Бизде 20 ашык машина бар, алардын баардыгына патент төлөйбүз. Бирок булардын өздөрүнө патент алгыла деп биз мажбурлай албайбыз. Себеп дегенде биринчиден көбүрөөк деп акчасы ушудан качат, экинчиден документи да көбүрөөк деп буларды мажбурласак, булар басып туруп кетип калышы мүмкүн. Азыркы учурда швеячылар азда мындай тартыш болгондуктан биз буларды жоготуп алгандан коркобуз.
Зияда Иманкулова кошумчалагандай, тикмечилик жумуш боюнда бар аялды гана эмес, эмчекте баласы бар энелерди дагы токтото албайт. Тикмечиге суроо талап жогору болгондуктан үйүндө балдар менен отурган тикмечилерге шартына карап тигүү машинесин үйүнө чейин коюп беришет экен. Атүгүл жайкы сезондогу каникул учурунда окуучулардан бери тигүү цехте иштеп калышат.
Боюнда бар аялдар тиге беришет, төрө күчө тигишет. Себеп дегенде өздөрүнө ыңгайлуу болсо отуруп тигебиз деп өздөрү макулдугун билсе бизге уруксат беребиз. Аны төрөп келгенден кийин деле кайра иштей беришет. Надым болуп иштейм, балдарым жаш дешет кээ бири, бирок машинкасы жок үйүндө. Биз машинкаларды алып барып беребиз, үйүнөн отуруп тигишет. Биз цехтин басында, биякта отуруп тиккендин басында аларга төлөп беребиз. Бизде жаш жетелектер да болот сезонго болгондо, жайында сезонубуз башталганда булар жашы жетелектер айылдардан, ар кайсы жактардан ата энелер иштесин деп жөнөтөт.
Ал
каникул учурундабы тиккенди билген тиккенден кийин биз ала беребиз буларды жумушка. Алар тиккенди билбегендер топ чыгат, ашат, упаковка, ушундай ушундай эркек балдар өтүп.
Айтор өлкөдө тигүү тармагынын өнүгүп жатканын тикмечилердин таңсыктыгы менен эле ченеп койсо болот. Эксперттер Кыргызстанда жеңил өнөр жайы жакынкы 5 жылда чоң арыш жасай турган болгоп жатат. Бирок тикмечилер расмий жумушка орношуп, тийиштүү документтерди толуктабаса, келечекте Кыргызстан ири пенсиялык коллапска туш болорун соода өнөр жай палатасынын текстиль комитетинин төрагасы Амир Закиров билдирди.
Иштеп жүргөн киши иштеп жүргөн күчү. Бүгүнүмдүгү эле да азырчы. Бир күн өтсө эле болду. Келечекти эртеңки күн ойлогондор адамдар аз. Мисалы, каякта бир подвалда иштей, лучше мен бул официалдык түрдө барып иштесем, кийин келечегим да жакшы болот. Эгерде трудовой договор болсо, ал жакта эртеңки күнү айлык бербесе, жоголуп калсам же 2-де 5-10 жыл иштеп пенсияга чыгып калсам, албетте мамлекет мага берет деген ой менен өзү ошол жака барыш керек. Эми адамдар ага ойлонсо дагы, бирок барбайт. Бул биринчиси баягы жалпочулук, экинчиси көп информация, маалымат жоктук. Үчүнчүдөн баягы ойчу
жеңил акча.
Жеңил акча мага ошол эле жетет, күнүмдө көп болсо бул эмне цехте 1-2 жыл иштейм да дегендер бар да мисалы. Анан кийин акча топтоп башка базарга чыгып кетем дегендер бар.
Мамлекеттик салык кызматы өлкө боюнча 9000 гана тикмечи ыктыярдуу патент аркылуу иштеп жатканын айтат. Расмий эмес көмүскөдө иштеп жаткандар жогоруда айткандай 200 миңден ашып, так санын эч ким билбейт. Тикмечиликке соңку учурда азын оолак эркектер дагы тартыла баштады. Текстилдин экспорту өлкөдө алтындан кийинки экинчи орунда турат. Кыргызстандын тикмечилеринин эмгеги Орусия жана Европа өлкөлөрүнө чейин экспортталып, соода көлөмү жылына 70 миллион долларга жетет. Расмий эмес сандар 1 миллиард доллардан ашууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Аялзат тигүүчүлөрдүн эртеңи эмне болот? Кабарчыбыз Самат Жумакадыровдун дал ушул баяны азыр Азаттык чекит.org сайтыбызда турат. Аны окуп, албетте өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми кезекте сөз Дайра Түрмөгүнө беребиз. Аны Шайлыбек Дүйшөев алып барат.
Жамалы деген сөз бар. Бул өңү, келбети, ажары деген мааниде. Кыргыздар көп учурда кыздарын сулуу болсун деп жамал деп коюшкан. Жамал деген ат азырда кездешет. Жам болгон эл экен дейт. Бу чогулуп, жыйылып бир нерсени күтүп турган элди айтат. Жамылга деп коет. Азыркыча китепкана же архив, документтер сакталуучу жай дегенди түшүндүрөт. Жан бүдөгө түшкөндө дейт. Бул башка кыйынчылык түшкөндө деген сөз. Жан короз кишекен деп коюшат. Сылан короз, мактанча кишекен дегенди кыргыздар ушинтип жаңгыроз кишекен деп айткан. Жапана бой дейт. Жапыз бойлуу, кичик бойлуу кишилерге айтылат. Жаргагы катуу экен деп коет. Бул кулагы катуу экен же кулагы жакшы укпайт экен деген сөз. Жезбаткы дейт. Бул тир ашаткандагы идиш. Жебелер кези келди дейт. Бул ийине келди, иштетчү кези келди деген мааниде. Маселен, бул теринин жебелери кези келиптир десе, бул терини иштетчү кеси келген экен деген сөз. Жезнай деп коет. Бул дагы кыргыздын байыркы музыкалык аспабы болуп саналат. Бул да унутулуп азыркы күндө колдонулбай калган. Муну кайра калыбына келтирсе болот деп ойлойбуз. Жекен деп коет. Саздын чөбүн кыргыздар ушинтип аташкан. Желгүүр деген тыгын дегенди түшүндүрөрүн бүгүн баары эле биле бербейт. Желиги деген сөз бар. Бул кадимки эле мингин аты дегенди түшүндүрөт. Желиги кандай экен дейт, мингин аты кандай экен дегенди билгизет. Жердүлөй деп коет. Бул жерге жабышып өскөн өсүмдүктүн бир түрү, муну көбү биле бербейт. Жетеси дейт. Түз мааниси теги дегенди түшүндүргөн сөз. Жетеси ургур деп да кээде тилдешкен. Бул ошо ата тегинин арба куруп кетсин деген эле маани. Жети таш деп коет. Бул 5-6 чакырым аралык өлчөмдү түшүндүргөн чембирдик. Жеңгөөдөн деген сөз бар. Бул даалдаган алагөөдөн жигиттерге айтылган сөз. Жиңки деген сөз бар. Бул алдуу, карылуу дегенди түшүндүрөт. Жойкума деп да коюшкан. Бул кылычтын бир түрү. Жуукур деген сөз бар. Муну да тилекке каршы азыркылар билбейт. Бул амалкөй, куулук шумдугу көп кишиге берилген сыпаттама. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын, билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегереле асан кул болушу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырык чыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр аптан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электеле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Шайлыбек Дүйшеевтен сөздөрү түрмөгүн уктуңуздар. Биз ушул менен кечки программабызды аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.